preciosa, cui procibo ad refocillandam anima. Vide Domine et considera quoniam facta sum vilis. Omnes qui transitis per vi.